Dan il-programm u miġġuplilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżis semija ta' Campus FM, jina Karl Mifsud, nsemmilkom għal program ieħor mis-sensiela Kompli Tgħallem. Dan huwa disa program f'dan it-tieni staġun tagħna hawnhekk fuq Campus FM. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu lesti biex tisimgħu ta' kollu li għandna x'nofrukom aħna illum f'dan il-programm. Illum miegħi fil-programm għal darba oħra għandi lil Brenda Ċefaj. Brenda kienet magħna rib bażikament fil-bidu ta' dan l-istaġun ukoll fejn tkellimna fuq Lejs u fuq il-programm ta' Lejs dan il-proġett li ħanna ġew nkomplu nitkellmu fuq illum u naraw fejn wasalna u xu dan il-proġett. U kif ukoll daqsxejn naraw ukoll peress li Brenda hija koordinatriċi koordinator tal-ċentru tal-Furjana naraw ukoll x'qed isir ġewwa l-Furjana, ġewwa ċ-ċentru tal-Furjana. Permezz dejjem ta' tagħlim tagħna li aħna noffru tal-lifelong learning. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu xi kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-telefon fuq 2598-1101-2 jew 3 fejn hemmhekk qed issib ħasibu lil Ian Elaine jew lil Rachel lesti biex jgħinukom u kif ukoll tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elettronika tagħna l-email tagħna lifelonglearning@gov.mt. Jew iżuru pages tal-Facebook tagħna li huma Lifelong Learning in-Malta ngħodu jew Lifelong Learning im-Sida Center. Ġbir u dejjem lesti aħna nistennew il-feedback tagħkom kif ukoll lesti nisimgħu xi kummenti li għandkom ukoll dwar it-tagħlim, dwar il-programm, dwar dak kollu li tixtiequ tgħaddulna dwar dejjem nibqgħu dejjem fit-tema tal-Lifelong Learning. Mela, ftit inqas kliem minn għandi, għal darba nsellem il-Brenda. Brenda, nispera tinsab tajba.
Insellem lill-kulħadd, iva Karl ninsab tajba ħafna.
Tajb wis, mela, kif għattilkom diġà fl-ewwel party llum ħajkonna daqsxejn ta' programm differenti, għaliex ħajkonna tliet music breaks ukoll, jiġifieri qabel l-ewwel music break ħanitkellmu daqsxejn fuq x'qed jiġi fil-Furjana. Mela, biex għas-semmija tagħna, ġieħ tas-semmija tagħna, il-ċentru tal-Furjana x'inhu mal-ħinijiet u minn u l-ġranet li jiftaħ li jkun miftuħ għall-tagħlim.
Mela, tajjeb ngħid il-ċentru tal-Furjana huwa fl-iskola primarja tal-Furjana, ħalli nitilqu minn hemm. Ekku wara sarrija, issib l-iskola tal-primarja tal-Furjana. Bħala ġranet niftħu jumejn fil-ġimgħa, nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis, u bħala ħinijiet daqsxejn differenti miċ-ċentri l-oħrajn li għandna, u sa nispjega wkoll għaliex. Mill-erba u nofs sas-seba' u nofs.
Interessanti, għax daqsxejn iktar kmieni miċ-ċentri l-oħrajn.
Ekku, nisib nibdew infatti jinġabru mal-erba u kwart u nagħmel mezz li nkun hemmhekk ukoll, speċjalment fi żminijiet tax-xitwa fejn ikun hemm il-kesa ħalli n-nies jidħlu. Karl propju għamilna dan għaliex dan iċ-ċentru għandu storja twila. Fih jattendu nies li iva baqgħu juru interess sena wara oħra u n-nies jikbru kif nikbru aħna wkoll. U meta tkellimna magħhom rajna li jattendu ċertu anzjani illi xtaqna ngħinuhom ukoll. Ħassejna l-fatt li niftu ċentru mhux fil-ħamsa lanqas fil-ħamsa u nofs, ħalli tkun sija qabel. Ovvjament ikkopera magħna kulħadd, għax xorta nieħdu ħsieb dawk in-nies li jaħdmu u li jispiċċaw, għandek min jispiċċa fl-erba' u nofs il-ħamsa, u ġieli jibqgħu jiġu gas dawn, però dawn in-nies ikkoperaw magħna wkoll. U ftemna li niftu dan iċ-ċentru fl-erba u nofs. ċertu nies xorta jibdew jitilqu f'ħarira qabel għax hawn min ikun irid jaqbad tal-linja, speċjalment fiż-żmien tax-xitwa.
Jkun dalam daqsxejn jibdew jinkwetaw daqsxejn biex u ikkoreġini daqsxejn Brenda jekk qed ngħid ħażin jiġifieri iċ-ċentru bażikament għarajt hemm il-lezzjonijiet dakku lezzjoni li nofru aħna permezz tal-programm tagħna. Imma qisu il-xeħta tmur iktar lejn il-VT subjects jekk mhux se jeżbalja.
Suġġetti vokazzjonali, suġġetti tal-idejn, tax-xogħol tal-idejn.
Interessanti.
Il-maġġoranza tal-klassijiet, jiġifieri 80-90% huma kollha vokazzjonali. U mbagħad konna għamilna jisu esperiment introduċejna żewġ suġġetti tal-Malti u tal-Ingliż bażiku, livell bażiku. L-intlaqat tajjeb ħafna. Għaliex konna żelna l-Furjana? Il-Furjana huwa ċentru, Karl. Huwa post ċentrali ħafna, huwa post li nistaqbadlek tal-linja waħda. L-iskola tilqak fiha nifisha wkoll, ġifier l-iskola vera well kept u l-ambjent jilqak u żammejna il-post bħala ċentru għal dawn iż-żewġ suġġetti wkoll akademiċi. Iżda mbagħad il-maġġoranza l-komplament tal-korsijiet huma kollha vokazzjonali.
Ġifier biex nfakkru din ġew semija tagħna huma bizzilla ġveja. Il-patchwork għandek ukoll jekk mhux qed niżballi l-crochet xogħol tal-ganċ fiż-żewġ livelli.
U għandek il-card making, il-created knitting, l-embroidery. Dokuma,
eżatti. U nieħu gost meta kont ġejt u kon nieħu gost nara. Kull tip ta' persuna jitgħallem hemmhekk, ġifier pereżempju, niftakar kien hemm soru li kienet ila hemm tiġi ta' spiss to sharpen high skills kif ngħidu bl-Ingliż ta' fuq il-bizzilla u tagħmilek bitch tej xogħol vera sabi. Kien hemm ukoll nies ukoll jaħdmu l-cards, ġifier jaħdmu dak il-cards ġmil tagħhom li bażikament laqshom fil-mwiniet għax kemm huma Halloween użbi irranġati, ġifier tara wkoll nies jaħdmu l-embroidery u koll. Ġifieri dejjem qisha hekk ngħid jiena qisu laboratorju għax hekk ngħid darba minnhom meta kelli ċans nagħmel preżentazzjoni fuq il-learning box u ħa nitkellmu fil-programmi li ġejjin ukoll fuq dal-famous learning box. Kont iddiskrivejt il-lifelong learning, id-department tagħna, id-direttorat tagħna bħala science lab, bħala laboratorju ta' xjenza. Dejjem għaddej xi ħaġa ġdid nesperimenta u xi ħaġa għaddejja li nkollu jew qiegħda hemm ilha hemm u qegħdin bażikament qegħdin nirranġaw fuqha jew kella xi xogħol ġdid jidħol u dejjem għaddejjin hekk. Ġifieri bażikament bħalma u ċentru tal-Furjana, ġifieri l-istudenti jiġu, jitgħallmu, jibqgħu magħna u jibqgħu jitgħallmu dej sharpening their skills
dan meta jkun. U sabiħu meta joħolqu meta tara li joħolqu proġetti varji. Hemm nuni eżempju lil din is-sor partikolari li semmejt, żel mela minnha nsellem lin-nies kollha li jattendu l-Furjana. Il-proġetti li tibda tiġi turini hemm nuni mhuwiex ta' livell bażiku jidher xogħol li jsir minn sena wara oħra u jidher il-commitment li huma għandhom anke bil-komplu jaħdu d-dar. X'inti mhux fit-tliet sigħat ħatieħu. Imma ma tistax tieqaf, eżatt, tagħmel ftit kuljum.
Eżatt. U meta ta' ngħidu pereżempju għal dar xogħol tal-bizzilla ġieli iktar u iktar. Imma paċenzja hekk. Da du nżommu wkoll f'moħħna illi kif qed tgħid inti brenda, xogħol ta' tliet sigħat, imma daw jibdew mhix xejn, jibdew bażikament. Bil-basic, jew xejn knowledge, u bad fda' waħda hekk sa Diċembru jagħmlu xi ħaġa sabiħa tal-miliet, xi ħaġa sabiħa tibqa' mbella bil-prodotti ġifieri.
U tajjeb li ngħidu Karl ukoll illi aħna dejjem nofru dak il-livell wieħed.
Eżatt.
X'inhu l-livell wieħed, il-livell li inti ma taf xejn u
minn dak ix-xejn qed tibni fuq.
Issa l-klassijiet ikunu flimkien ta' livell wieħed u ta' l-open class għax insejħu la open class għal dawk l-istudenti li ilhom jattendu ħafna, definitely not. Ġifieri
beginners
ħanżommuhom għalihom we're going to shelter them. Għax inti bla ma trid.
Ħadd
tidħol fi klassi li ma' persuni li ilhom jattendu tajjeb li ngħidha dih 15-20 sena.
Ġifieri
minix qed nasa jiġra hawnhekk. Ġieli anke l-għalliem nbidlu. Ġifieri aħna ma nistgħu qatt nitfgħu lil din dawn il-persuni ma' dawn in-nies, ma' dawn il-kohort ta' nies li ilhom jattendu. Allura x'nagħmlu noħolqu dik il-klassi tal-beginners u jibdew mill-bidu. They can follow also il-portfolio għandna peress li l-livell huwa kreditat l-ewwel livell. Ħalli huma jibnu step by step il-bażi ta' dak is-suġġett vokazzjonali. U mbagħad inti meta ikollok bażi vera tajba. Ġieli Karl konna nies illi l-ewwel sena jirrepetuha wkoll għax ikunu jew ma laħqux l-estew ix-xogħol kollu tal-ewwel sena, jew ikun hemm ċertu punti meta la semmejna l-bizzilla nista' noqgħod fuq insemmi lilha, il-bizzilla trid ċertu dedikazzjoni kbira. Kif iridu s-suġġetti l-oħra il-korsijiet l-oħra. Eżatt minix ħanqas il-mertu mill-korsijiet l-oħrajn għax kollha card making meta nibda nara kemm joħolqu affarijiet bih interessanti.
Eżatt. Il-kreattività amazing.
Eżatt. U tajjeb li ngħidu wkoll Karl issa biħtiegħu dan iċ-ċentru u li mhux jisek hija ġo fabrika u qed tara replika bil-kulur b'kollox tal-istess oġġett. Jiena meta hekk kulħadd isu jkun kreattiv, kulħadd jekk
għandhom l-idea tagħhom hekk u tara l-prodott finali bl-idea tagħhom.
L-idea tagħhom dik hija l-edukatur tagħtek l-idea għal meta il-punt kif tagħmlu. Ovvjament qed titgħallem and you have to practice. U mbagħad inti disguise the limit. Eżatt.
U r-riżultati ġmil tagħhom. U testgħu tarawhom dawn ir-riżultati sbieħ anke fuq il-Facebook pages tagħna ta' lifelong learning imwaltanga użu kif ukoll il-Facebook page ta' l-imsida Lifelong Learning Center. Il għal-istak u kol jiġbor daqxej ritratti ta' xogħol li kun qed isir fiċ-ċentri differenti. Interessanti u kol li fil-Furjana anki il-waqt il-żmien tal-pandemija ix-xogħol ma waqafx, uġver, speċjalment dawn is-suġġetti tal-li ngħidulhom il-viti subjects, uġver Brenda.
Ifimni, ma tendewx fizikament, ovvijament,
imma
setaw jokkupaw ruħom, specialment daw l-open classes, min kellu bħazi verament tajba setaw jokkupaw ruħu id-dar, u kienet, kien mekkanizmu ta' kif tkisser il-loneliness tijak. Ġeveri, l-allema kienu vera kooperativi, l-allema kooperativa għafna ma' l-studenti tagħhom, they go out of their way, ġeveri jankab l-lum il-teknologija ta' mil-niktar rib ta' xurxin, u pass il-bot kull ma kienu, ġifiri jizommu kontat, and they could help them out u koll. Ġifiri iva, la sammina l-pandemija, dawn il-sugġetti kreativi kienu mezz u koll għal dawk in-nies biex jienu manka fis-saħħa mentali tagħhom.
Diki.
Ġifiri dik nemmen fija jiena.
Uftit qabel il-programm beda konna nitkellmu fuq il-pandemija u s-saħħa mentali. Ħajkonna ċans ukoll nitkellmu ma' mistiedna u kif affettwa daqsxejn ukoll it-tagħlim tagħna. Imma vera Brenda, sfortunatament din il-pandemija ġabet magħha parti il-mart li ġabet maħħa, ġibri ġabet maħħa u kol, din il-ħagġa li ċerti nispiċċaw waħedhom, ċerti nispiċċaw ċerta idejat differenti mis-soltu. Ġifieri, aħna hawnhekk permezz ta' dal-lezzjonijiet qegħdin hemm biex dejjem apparti li jitgħallmu fl-ħar mill-aħħar il-main aim tagħna huwa li jitgħallmu, illi jkunu ta' kumpanija għal xulxin, inkunu ta' spalla għal xulxin biex ngħidu.
Karl, inti tibni sens ta' familja.
Eżatt.
Esperjenza li nixtieq naqsam magħkom li ġrat li proprju l-bieraħ smajta din. Minant persuna partikolari u qed tirrakkuntalli l-allema, ġifieri hawnhekk nixtieq ngħid x'ġiet qed nagħmlu magħhom dawn in-nies. Mela l-lezzjoni tiegħi jkunu t-tlieta u l-ħamis iċ-ċentru jiftaħ. Hemm studenta partikolari li bħala min naf kemm hemm lil-grupp tagħha tgħidilhom it-tlieta nhar tat-tlieta f'mogħdin nies tgħidilhom happy weekend. Jiġifieri din il-persuna din tkun il-lezzjoni fejn irnexxiela tiltaqa' man-nies. Umbat manda xejn aktar, iġveri mat looking forward għat li ta' ta' għara. Iġveri din hija persona li la tattendi snin maħna u jekk għalt li tamli Miss Brenda meta konna maluqin imnalla kelli dan il-xogħol li kont nista' nkompli. U kifet ngħidu wkoll illum bisa' tat-teknoloġija jistgħu jieħdu ritratti they share among them.
Jaraw forsi jekk għamlu xi żbaġġ kejk anke kif jistgħu jirranġaw. ċerta idejat, jgħaddu l-idea, interessanti.
Iva, l-allema vera jikoperaw u koll.
What li nieħdu for granted xi drabi, vera qed niswaw mitlu deb.
Ekku, u jiena meta nhar ta' tlieta tgħid li happy weekend jisu moħħ jgħid, oh my god, like weekend jiena għadha.
Għadbadal biex jiġi l-weekend.
Imma ara ċertu loneliness.
Set iġib.
Ekku, u aħna kif tiena xinna nkissru at least li inti ikollok moħħok. Isset jgħat li inti nhar ta' tlieta, inti ħa toħroġ. Inti ħa tilbes, ħa toħroġ barra mid-dar.
Tajt erba' kelmiet ma' sħabek.
Niggustom anka il-mod kif jiġu hekk, speċi ta' hekk il-ħarġa tagħhom. Niftakru Furjana viċin il-belt hawn min hemm ċertu studenti wkoll wara jibqgħu joħorġu għal xi bela jieħdu xi bela tep, għaffe flimkien. So dak is-sens ta' familja fiċ-ċentru tal-Furjana jinħass ħafna. Jinħass ħafna.
Kellek opportunità ninżelu għan ninżelu kol din is-sena ġwi. Tinħass, tinħass biss.
Iva, iva, u l-grupp kollu, ġifieri, u hekk jgħidu li brand aħna mhux għax inkunu rridu naraw dik xed tagħmel u dak xed tagħmel, jew xed jagħmel. Imma tant kemm hemm sens ta' belongingness fiha l-klassi li mhux dak is-sens ta' jien ħonotti jien marriċ nuri lilek.
Eżatt.
Tipu anke jekk xi ħadd.
Anzi, ejja dejja ħanurik. Ħanurik,
eżatt. Mal-alli, ma nara ċertu entużjażmu ġieli ċertu patterns ukoll. Li ġieli għall-ma stessi jagħmluli ma' realtà fli dik l-istudenta ġabet li pattern qatt ma kontrajtu and she shared it. U dik hija xi ħaġa li jien jiena nisħaq fuq
il-kanal. Sharing, sharing of resources.
Ekku, sharing is caring. Vera, vera into practice dan nies jagħmluha.
Tajjeb, ħankomplu nitkellmu eżatt fuq ċentru ta' Furjana wkoll dwar il-proġett ta' ACE li kif kont nitkellmu fil-bidu tal-programmi tagħna ftit iktar ftit ġimgħat ilu, eżatt wara dan il-music break li l-ewwel music break tagħna tal-lum, again, infakkar lil-semija tagħna illi il-mistednin tagħna din is-sena qed jagħżlu il-diska li ħan nisimgħu, jiġifieri l-ewwel diska li għażlet Brenda hija dik id-diska li repet is-sena l-oħra il-konkors Mużika Mużika u li hija ta' Glenn Vella bl-isem ta' Ħarsa Biss. Nintaqgħu eżattament wera.
Fittixit l-alħina d-dej Mrata l-ħat jarak Fittixina l-ħina d-dej Jekk ma tistax ibat li messaġ Nifima situazzjoni Iprova ċaħad nix nibqa nistenni Sabes un contie e te la nel fumo e l'art e saharni give me la vuelta va sahart e dar a te my would on elena da tu sera lia sulle hat mai vuol fi al bit power fiammale di pages needed darba li tkunaw tefa kbira kontra l-ħin jitwaħdu n-nifsit suritna melusin fuspaltin hos juftik mishtiq xew xew ki sensazzjoni jidik jissens ufuji bħaxem Yeah.
kemmi sabiħa dik id-diska ta' Glenn Vella b'isem ta' ħajsa biss. Lura fil-programm tagħna Kompli Tgħallem miegħi għandi lil Brenda u qed nitkellmu dwar iċ-ċentru tal-Furjana kif ukoll xejn jiġri fil-proġett ta' Ace din is-sena daħal fit-tieni sena tiegħu wkoll. Konna nitkellmu qabel il-pawża qasira li kellna dwar il-ċentru tal-Furjana u s-sens ta' biberija li hemm, is-sens ta' sharing u sens ta' li dik il-ħaġa li ħamur nitgħallem biex kemm jista' jkun intaffi daqsxejn mill-ħsibijiet tiegħi li għandi d-dar u ġvera Brenda. Biex forsi nibdew nikkonkludu daqsxejn fuq dan il-punt il-Furjana. S-messaġġ sabiħ tista' tgħaddi lis-semija tagħna fuq il-Furjana u se tiġi il-Furjana.
Ekko, bħalissa nkunu qed naħsbu fuq it-timetable għas-sena d-dieħla. Jiġifieri aħna nkunu qed inżommu l-korsijiet illi diġa għandna fil-waqt li niftħu oħrajn dejjem niftħu tal-ewwel livell. Jiena dal-messaġġ nixtieq ngħaddi inħeġġeġ lil dawk is-semmija illi japplikaw għal l-ewwel livell u fjan nifisa l-ħaġa tkun qed tibni s-sens ta' belongingness mal-grupp li applika miegħek. Jiġifieri jiena nixtieq nara u ċoħ ġodda. Għax Karl ġieli x'jiġri meta wara l-applikazzjonijiet jiġifieri naraw illi level 1 ma tantx japplikaw. U l-aħwat iridu nifhmu ma nistgħu qatt niftħu klassi b'żewġ studenti, tliet studenti, erba studenti, ma tistax. I mean,
hemm
ħafna ekku. Ekku. Allura jiena min hawn inħeġġeġ lin-nies sabiex japplikaw. And having said that, dawn il-kursijiet tajjeb li inqanqlu wkoll iż-żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ ta' iktar minn 15-il sena, għax issaf taħna l-applikazzjonijiet tagħna minn 15 years upwards, sabiex jiġu wkoll. Mhumiex kursijiet ta' xjuħ, skużawni, qed nuża dik it-terminoloġija imma in inverted commas, eżatt xejn affattu. Għaliex l-allima li għandna tant kemm huma kontemporanji jimxu ma' żminijiet tal-lum l-affarijiet li nara jien tant kemm huma moderni illi inħeġġeġ lil min qed jismana.
U fl-istess ħin qed inżommu l-snajja għaddejja u attiva u ħajja.
It-tradizzjoni ħajja.
Bellezza.
Ekku.
Tajjeb, wis, mela bekk bil-mod ma tagħti nagħlqu l-kapitlu biex ngħidulu hekk tal-Furjana u nħeġġeġkom jiġifieri meta jibsu l-applikazzjoni tiegħek għal jrid, jiġifieri daw jekk dejjem kollox jibqa' kif inhu dawn jibqgħu jibdew jinfetħu minn Lulju sa' wis u hemm xahar sħiħ. Jiġifieri. Ukoll infakkarkom jtidu tagħmlu kuntatt magħna b'xi mod jekk għandkom xi dubju jew għandkom xi mistoqsija jew kemm tixtiequ tgħidulna xi kumment jew xi feedback, tistgħu tagħmlu dan fuq in-numru 2 5 9 1 1 0 1. U jasal san numru 3, ġviri 1, 2, 3, emmi kasibu l-Ian, l-Annabel, l-Elaine, l-Rachel, l-esti biex jajnukom għal-kull domanda li għandkom. Ovvjament, jina għnajdilkom dan il-tarif, dan il-numru, għnajdilkom dan il-numru għat ta' direttorat tagħna ta' tal-lim tul il-ħajja u l-impiegabilità u r-riċerka u koll. Infakkarkom u koll, tista' tagħmlu dan u koll jekk ma tidux tkellmuna permezz ta' telefon, tista' tagħmlu dan permezz tal-email fuq lifelong learning. @gov.mt jew inkella fuq il-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u Lifelong Learning at Imsida Center, iċ-ċentru tagħna ġewwa l-Imsida.
Karlu, forsi ma' suġġerimenti għax ikun hemm min jgħidilna forsi tuna xi idea.
Mela le, użgur.
Xi kors.
Użgur, għaliex le.
Għaliex le.
Biz din is-sena kellna daqs il-korsi ġodda fosthom u qed minnhom li bqajt vera u xtaqt nagħmlu kieku kien tal-housekeeping basic housekeeping xi ħaġa ġob l-eżempju li kien ftit minn kollox, ftit fuq sewing, ftit fuq kif bidel bozza, ġifi ftit minn dawk l-affarijiet. Jiġifieri aħna qegħdinhaw mhux qegħdinhaw lesti biex nisimgħu s-suġġerimenti tagħhom. Mhux għaliex aħna m'għandniex suġġetti lesti aħna l fuq mis-600, ġifieri suġġetti aħna imma dejjem irridu nkunu għalikom, servizz għalikom. U ma ninsawx ukoll li peress li l-ICT, l-informatika qiegħda tikber mhux ħażin, ġifieri anke l-kursijiet tagħna qegħdin jimxu lejn dik id-direzzjoni u anke qegħdin noffru dawn it-tip ta' kursijiet. Mela, bekka laqna dik il-kapitlu ta' Furjan, u ħanitkellmu issa fuq Ace. Jekk mhux qed niżbalja fit-tieni programm jew tielet programm ta' dan l-istaġun, Brenda, dejna nitkellmu daqsxejn fuq il-programm tal-Ace ta' din is-sena.
Aġġilna ftit.
Aġġilna ftit, eżatti, eżatti. Mela, għalġiet tas-semmija tagħna li qed jismana l-ewwel darba bħalissa. What does jiġifieri Ace?
Nibdew. Tajjeb, tajjeb li ngħidu kollox issa. Active Citizen Education Program, ACE, A-C-E, it stands for that. Mela, sentejni, mela mux sentejni, 2019, tlet snin ilu hlomna b'din l-ideja biex nitilqom il-formal, umur għaxħaġa informali, edukazzjoni informali, meta ngħidlek distinzjoni illi mhux ħammura l tliet sigħat nisma, I mean, it's always a two-way communication għax inti dejjem qed titgħallem u qed tagħti l-feedback tiegħek, imma ridna nħorġu b'daqsxejn temi differenti. Inaxxenna pilot project jienu l-uffiċjal edukattiv Miss Mandy Mifsud, ħloqna sitt sezzjonijiet bħala pilota proġett. X'inhu huma da s-sezzjonijiet? Badna sitt temi differenti fosthom loneliness u di verament ngħidha biċċa minn quddiem. Mela fit 2019 għamilna dan is-seminar tal-loneliness. Min kien eżatt. Min kellu jgħidilna fiex konna deħlin. Ġifieri dik huwa xi ħaġa li jiena vera nibqa' hekk.
Għax
ċertu skills and tips li tgħallim dakinhar għax ovvjament jien inkun preżenti għalihom da sessions. Stajt nużhom easily. U tlaqna minn hemm. So, Ace huwa sensiela ta' seminars biex nsejħu l-omek li qed nolqtu diversi temi. Jista' japplika kulħadd prattikament. Imma n-numru huwa limitat.
Minħabba li bħalissa għaldejn.
Ekku, għax-xorta għadna nimxu mal-protokolli kollha tal-COVID. Ġifieri m'għadniex m'aħniex qed ninsew illi
xorta għadna. Għadu qed idur magħna COVID, eżatt.
U eħe kolli ngħid illi ċertu nies qed jiddiżappuntaw ruhom għax min japplika l-ewwel ikun aċċettat mill-ewwel u min japplika wara it-tletin għax l-ewwel 30 parteċipant qed naċċettaw. Qed nieħdu nota xorta tagħhom dawn in-nies għax aħna lan tagħna mhux li nagħmlu da 8 sessions ta' dis-sena u nieqfu. Lan tagħna anzi li lej issa jidħol automatikament fis-sistema tagħna ngħidu darba kull xahar kif bħalissa qed nagħmlu bil-forma ta' seminar.
Eżatti. Jina kif rajda xe jokol fuq il-Facebook page tana tal-Lifelong, ġa rajt li saru, jek mux għed izbar korreġini, xie t-nejn minn dawn.
Mela. F'Novembru tlaqna bil-lonċ. Novembru ta' 2020.
Ġo direttorat stess uġbjer.
Ekku, konna il-Ministeru tal-Edukazzjoni u kienet attività gustuża fejn xamenna stidinna xi nies. Infatt il-panels daw kienu nies li attendew għall-ewwel ACE, għall-ewwel programm u ġew jagħtu l-esperjenza anke tagħhom infushom ħalli nħeġġu iktar nies. U hemmhekk indunajna l-aċċ li hawn għalihom dawn is-seminars. Ġifieri tlaqna bil-lonġ u f'Diċembru tas-sena l-oħra tal-2021 għamilna l-ewwel seminar tagħna biex insejħulu hekk. U konna sejjaħ nieħ Post-Pandemic Community Resilience. Post-Pandemic. Jienu l-kollega tiegħi inselmi l-aminaw Michelle, coordinator oħra li taħdem miegħi fuq ACE. Nitbismu meta nismgħu post-pandemic għax we're not post-pandemic. Not yet. Imma mixin. Għal naqra normalità, thank God. So edna xi kull aħjar mhux li nitilqu minn dan is-suġġett. Tajjeb li ngħid Karl illi sakemm għażilna it-temi il-lista kienet twila ħafna.
Naħseb diffiċli biex taqta linja x'imkien.
Iva, iva, it is a bit difficult, yes. Għax kollha jkunu temm interessanti, topics interessanti. Anka minn ma minn kollha anke d-direttur tagħna stess, meta bdejna niddiskutu t-topics u t-temmi flimkien. Isna bdejna niffilterjaw.
Għal naħseb ħajja ta' kuljum għal forsi Reġina.
Iva, iva, isna bdejna nippruvaw naraw verament.
Se jolqot in-nies ta' barra.
U di, tlaqna b'dan il-seminar, kien seminar ta' suċċess ħafna, għalkemm issa nistanajt niftakar kienet balla xita, dakinhar, li vera.
Mela good luck, suppose.
Eħe, ma thank God, eħe, xinna xkun diġa bdejt naqta qalbi fil-ħodu. Qed niltaqgħu il-maġġoranza tagħhom dawn is-seminars qed isiru il-meeting place il-Marsa. Ħafna minn nisma kienu xjafu dwaru, pero kif tajna l-location kulħadd baqa' mistaġeb b'dan il-post li verament huwa post sabiħ. U jattirak u jiġbdek, anka parking mhux problema, like il-Marsa wkollu huwa ċentru, anka min jiġib tal-linja hekk. So il-maġġoranza tagħhom minix qed ngħid ikollha. Għax minn dawn it-tmieqni li għamilna issa nsemmi iktar il-qudiem fejn ħajsiru l-oħrajn. U dak kien l-ewwel wieħed. Sabiħ tajjeb li ngħid li mbagħad f'Jannar għaddejna għat-tieni wieħed. Minn Karl il-feedback li kelli dwar it-tieni wieħed impressjonanti. Mal-200 email li jridu jiġu, so in-nies li jridu jiġu, so tistgħu timmaġinaw kif kont għax inti tkun tixtieq ma tixaħħa il-ħadd, mela x'kien dal-fenomenu tajtil. Ecological literacy. Medicinal plants and water. Id-diskutejna wkoll l-ilma, l-użu tal-ilma. U ma kontx naf, jien Brenda vera tal-limt għaż emnuni, it was an amazing experience. Kieku nista Iva, dan Iva. Għax dan kien wieħed minn dawk is-seminars li ħajibqa' f'qalbi u f'moħħi, għax apparti li tal-limt indunajt kemm għandna nies bravi wkoll. Ġeveri nisa ta' d-dar, ġeveri nisa ġil ta' d-dar, illi qasmu l-esperienza tagħhom u jiena tal-lim ħafna fuq pjanti mediċinali kenna żewġ esperti tal-bliħ tajbin u fuq l-użu tal-ilma. L-importanza li għandna niħdoħseb din ir-riżorsa li. Ridu noqdu ħafna attenti għalija.
Nistaw, mux nitilfu, ma nistaw inħamġu għamalaj, ma drari.
Ridu nibżaw ħafna lija. U dan is-seminar partikolari, Karl, sar għalkemm kien f'Jannar, fid-29 ta' Jannar, għamin neħel park tal-Majstral. U tlajn hemmhekk li jiena l-ewwel meta jienu nitkellem għall-kollega tiegħi tilaħ nara hawnx.
Kemm ġejjin nies.
Kemm ġejjin nies. Karl mhux
tal-li.
Over and above kienet il-ħaġa. U kelli najat l-ewwel 30. U nixtieq illi jerġa' jirrepeti ruħu dan it-tip ta' seminar. U forsi iktar milli seminar inti meta sar allaċċ.
Għal dan it-tagħlim, għal dan it-tip ta'.
Nippruvaw issa ninfilzawh fil-kurrikulu tagħna kollu dat topic partikolari. Ġifieri jiena xogħli wara din is-sena ħanevalwa seminar. U noħroġ anke b'xi idejat biex hemm barra eżatt nofruhom anke short course. Aħna nofru short course.
Mela ta' 14 il-ġimgħa, mela.
Għaliex fuq ecological literacy. Jiġifieri medicinal plants and water hemm ħafna x'iex nistgħu nitkellmu. Imma aħna topic ikun vast, ecological literacy is so vast. U mbagħad ikollna nerġgħu.
Se tgħaddih mill-embut jew minn passatur biex
ngħidu dolar. Qed nagħmlu litteralment, Karl. U mbagħad naqbdu l-professional speakers għax tajjeb li ngħidu li aħna jkollna nies professjonali. Mhux Brenda u Michelle li jagħmlu is-seminar, Brenda u Michelle ħajkunu. U Brenda u Michelle on the day ħajtalmu. Ħanitalmu, ħanid-diskutu mal-partiċipanti tagħna li konna, mal professional speaker li kolna unemġin isħaħħan li għetni talmu koll. It's never boring, għax aħna il-Maltin nħobu naħlu dik ix-xaġa tal-ikellu koll.
Ġifieri,
inserraħ
ras-sin. Il-fjuwel emmiku,
il-fjuwel emmiku. Inserraħ ras-sin n-nies hawnhekk għax tajjeb li ngħid il-ġurnata kif tkun imqasma.
U bażikament ikunu, sorry, u bażikament ikunu s-sibt, right? Jekk mhux
qed għaliex għażilna s-sibt dik ukoll. Dik tallimna minna mill-ewwel Ace Pilot Project. Għall-ewwel bżajna li inti qed tisek qed iddaħħal is-sibt għax dak li jkun is-sibt isu jkun sagrosant kif ġieli jkun għalija to do certain chores. Jiġifieri u speċjalment persuni jkunu jaħdmu. Inti tgħid il-laħwa għandi s-sibt u l-ħadd thank God it's the weekend. So hemmhekk fejn nifhem. Però tajjeb li ngħid li tant kemm qed jintlaqtu tajjeb illi n-nies
isom jippjanaw mad-dawra tagħhom.
That Saturday particolari ma jkollhom xejn. Għax għandna pjanajnija once every month. Jiġifieri
jafu li tal-idata ma mhux se kemm jiġu l-kors.
Yes, that's it. Għax inkunu qed niflegjaw id-dati ovvjament xogħol il-portal tagħna. Qed imorru fuq in-nies li għandhom kors magħna minn hemmhekk dejna.
Bat
ikollna dak ix-xatt jgħidilna can I bring xi ħabib jew hekk u meta nara li jkun lok li nkunu nistgħu, eħe why not? Aħna qegħdin hawnhekk għal kulħadd. Aħna l-kulħadd qegħdin hawnhekk biex kulħadd jieħu xi ħaġa miegħu, take home xi ħaġa d-dar. So eħe, għalhekk u meta żilna s-sibt għax indunajna li fost il-ġimgħa mbagħad xorta tkun crazy il-ġimgħa. Il-ġimgħa min jaħdem kif qed ngħid, min
għandu tfal forsi għal privat.
Min qed iżhom it-tfal ta' tfal.
Eżatt.
Għax inti tidħol ukoll dik id-dinamika. Allura edna our option is Saturday. Li intlaq qed tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna.
U presta bok kien midum Brenda.
Eżatt. Iva, saqbadna ċertu pattern illi fit 8:30 niltaqgħu registration. In-nies jibdew ġejjin aħna l-Maltin din inħossa fina. Il-maġġoranza tagħna hekk li meta nkunu nafu li sejrin xi event mhux 8:30 nkunu hemm, jiġifieri jibdew jaħdu ftit qabel u nibdew niltaqgħu. You know, mhux li nkunu fil-post ħafna qabel. Ħalli niltaqgħu kollha kollox in place għax kif qed ngħidu anke nagħtu ċertu snacks u hekk importanti li naraw kollox ikun fordni ħalli ħadd ma jiddiżappunta ruħu ibda bina. Għax jien kieku mmur nattendi għal seminar disorganizzat, I make sure li ta' wara. Għaż biss nindenja ruħi nattendi. So basically, ħavejt nibdew niltaqgħu. U ikollna dik li nsejħu registration u jiffirmaw ikun hemm isimhom u kunjomhom, jiffirmaw u nieħdu xi ħaġa flimkien ukoll. Registration and welcome coffee, tea, juice, insomma whatever. 9:00 fid-disa is-seminar jitlaq. I mean, minix għad najt illi to follow
eżatta,
far from that, ġifiri,
ġifiri. Ma huwa strutturat fil.
Yes, you have to, għax ma tinti ma tistax ta' ma jkollokx organizzazzjoni ta' ħal-ġurnata, xin kella jkollok chaos, regoli huma xorta
hekku.
Imma ġieli jkollok xi ħadd illi, meta eżempju niftakar l-ewwel wieħed, xita ma nafx minn fejn inqala il-maltemp. Anzi, bdejt namira n-nies
li
jaslu. Li jaslu fid-9 nofs fl-10 ġifieri anzi kam you're very much welcome to ġifieri magħna like so dik tajjeb li ngħidu.
Għamlu ħilithom biex jiġu.
Eżatt, eżatt.
Brenda nagħmel pawża żgħira għal tini music break li għandna. Ovvjament Brenda għażlet il-tini kanzunetta tal-grupp Travelers b'isem ta' Siġu Vojt. Ovvjament ankomplu nitkellmu dwar dan u iktar, ġifieri minn hawn ftit ieħor eżattament wara din il-kanzunetta sabiħa.
Seta kelli forsi xi seba' snin niftakar ċar kunna qudiem id-dar ġurnata pjuttost xi twija b'sema jiswed skol donnu li dak il-jum kien diġà għamlet mor għaddiet f'hekkatajn bħal berqa bil-lejl Rija taħru u dmija fuq xuftejn Kellimni baba bajnejk it-tnem miftuħin Sta ġismek mitluq maqbud qalbi l-ħadin Qabduni mi wara u kar
naxkrun il-bol Ommi bdittik fit Aja t-tirdod Uf kemmin l-najt Lek spiċċajna l-isper Ġuni lik ċaw Hilek papa Aħlik l-laħt T-zaġ Aja nxu din il-mixja Jit fit din wadek Ash mi akat mam il-bad Li inhali si ġu vojt Li jamali Kem se ta kelli Morsi xit ladej Tiskanta kif Xikultant Jad l-ħin Zoz Fiddar wadi Bil-mija uxrin Arab alla ġur Ufti drogi Urek fakka tajn Rajt kollu xidur Niftakar ubis Liknem raġal maqtul Imlu erzad mija fuq xuftin Kellimni papa ċalla idik Abduni mi wara Kruni il-bot Tifawni ġuċilla Uħadin irtot Tattifel sar orfni bħalma orfni kont Jien kellu jimur fuq bissiru Jiejlu daqlim Jiejlik Laħtibżax Eja nimxu din il-mixja Jiejt fit inwedek Zgur Monsir Jiejlik Ash mi akat nam il-bad Li in halli si ġu vojt Te jam ali
Lura fil-program, fil-tiratu l-ħar parti tal-program tana, sellum Samnia Sofit Lita, il-program tana, u miħaj għandil il-Brenda. Brenda jil-koordinatiċi ġowa il-ċentru tal-fujan, kif ukoll tieħu ħsieb flimkien ma' koordinator oħra Michel il-proġett ta' ACE, li huwa ACE, li huwa Active Citizen
Education.
Thank you, Brenda. I tell you, the abbreviations is W. Joa Mohi, not until you do Malay, Malay, Malay. Typist. Brenda, Abel, il wafa asiali canna al dike canzonata sabihata travelers. Kona net canmu da xe dwar giornata fil program li tkunu l-estatu. U kona wafna billi nadna jibda l-speaker u ġvera u jikompli għaddej bit-tarif tijaw u kol.
Ezzat, unbat wara registration għabisa nibdew. Unam lu dak li nsejħu lu għana workshop part 1 jisum id-dissa sal-axra un-nofs il-daxna eskwart mill-esperienza li għaddejt sissa nistanajt li n-nis vera jikoperaw n-nis huma vera intelligenti u verament nitalmu jenan ċurxin il-practitioners huma professionals so huma they lead we follow imma in a two-way communication mux ġifir it's never a one-way communication u qatt ma tkun boring qatt għax il-workshop ikun anka ġili namlu anka wkoll hands-on speċi ta' mhux nisimgħu biss
ġifier mhux qegħdin hemm bil-qiegħda dok nisimgħu biss ġifier hemm hands-on jistgħu
hemm daqsxejn
interaction
kellna noqogħdu daqsxejn attent ħabba il-protokolli tas-saħħa iżda xorta nista' ngħid li qed jirnexxi Għilna, jisun zommu l-babil tana u jkun interattif.
Eżatt.
Wara nieħdu short break, għax tajjeb u xek wara sija u nofsi su sija u tlet kwarti namlu daqxej pawza u jisu għal 11 u 10 nerġaw ninġabru. Biex ikolna il-part 2 namlu follow-up ta' diskussjoni li nkunu bdejna. Imma there again, u di veret nisħaqa. It's never a dull moment, it's never boring. Ġifiri mhux jisni sejra, seminar ħanaraw, believe me, nimxi fuq tal-ecological literacy kien ħarir iktar interessanti għaliex imbagħad ħriġna mill-post li konna fih u għamilna practically hands-on activities għax fejn rajna dawk il-medicinal plants li b'dawġi li jisamuna rajni għom u koll madwarna ekku u stajna what the practitioners actually spoke about
rajni we
put it into practice ekku eġeveri dik kienet xi ħaġa dak kien nerġanaj dak kien wieħed mis-seminars li jiena verament laqatni imma mhux għax l-oħrajn le ovvjament Kuna mwijat li tajt il-laħwa dan, għaw laċċalih, kem tal-limna, let's redo this, let's do something f'dan il-qasam. Ekku. Umbat, wara li namlu jisu workshop part 2, jisu jkun sa xin nofsija. Ikonna dak li nsejhu lu aħna networking lunch. Nerġaw n-qumu, n-ċal uftejt, minn irrid joħroġ barra jistreċa saqaj, minn kulħadd titt, eżatt, eżatt. Eħe, dina mhix xi ħaġa illi jisma' tittom le. Dan hu far away mill-klassi tal-primarja ta' sekondarja kif nafu, jisu aħna wikejma ta' our own leisure. Ġifieri il-grupp tiskanta Karl iltaqa' darba u kulħadd.
Diġà isu jafur kulħadd biex ngħidu hekk.
Għax aħna l-Maltin. L-ewwel nett aħna għadna ħirġien minn xi ħaġa. Ta' loneliness, il-kontatt aħna nħobbu il-kontatt, inutli, ġifieri, we are social animals, like aħna, jien nħobb nitkellem physically, u mhux.
Ngħidu exchanging of ideas, ngħidu ċerti affarijiet.
Sekku, aħna, I mean, dil-pandemija ġabet il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, tal-limna nużaw naqra iktar it-teknoloġija, okej, qed nagħmlu iktar online meetings u hekk imma l-physical contact jibqa'.
The main full
jiena hekk nifhem għalmenu. U waqt il-networking lunch hekk jiġri infatti, kulħadd jaqsam l-esperjenza u l-qasam tiegħu minn fejn ġej. Wara networking lunch jisu jkunu sjaw nofs, satajna eskwart, nerġgħu ninġabru, nagħmlu conclusion remarks u kulħadd jekk ikun irid jaqsam xi esperjenza tiegħu u nagħtu dik li nsejħu l-evaluation form għaliex inqasmu l-evaluation form mixej jemnuni, it's just ticking, ovvjament minn ikun irid jgħaddilna messaġġ jista' jgħaddilna l anka anke verbali billi jiġi jsib jew lili jew il-mixel. Jew jiktbu anonimu, why do we do that? To improve. Ġifieri jiena meta naqra ħafna remarki bħal ibqgħu għamluhom dal-korsijiet, ibqgħu għamluhom jiena hemmhekk lili eħe.
Grinta biex
ejja
what's next? Let's go on to the next thing.
Mela in-nies hawnlax għalih dak tagħlim. Mela let's do something.
Tagħlim differenza. M'għadux dik il-ħaġa li qed fuq desk tal-iskola, fuq bank tal-iskola u x'ismu. Brenda tfadal ftit iktar ħin ġew ma tfadal xi għaxar minn.
Importanti għalija ħanajt what's
vera, dik importanti ħafna. Għaliex bil-matematika din bu lejn juħankunu issa minn uftit ieħor għadu kif beda x-xahar ta' Marzu, ovvjament Marzu u assoċjat ma' Women's Day. Hemm xi ħaġa speċjali
għandek. Yes, l-ħamsa ta' Marzu is-sibt. Feminism is for everyone. Ġifieri topic mhux just feminism. Speakers interessanti ħafna, nsellmilhom minn hawn minix ħanajt minn huma ħalli.
Insomma surprise,
eżatt. Topic interessanti ħafna, feminism is for everyone, it-titlu jindika mill-ewwel, unità, equalità, m'hemmx dak raġel dik mara, il-feminizmu għal kulħadd. Ġifieri u ħan esploraw ħafna temi interessanti. Iva, ħajkollna preżenti 26 diġà. Ikolli najt illi min irid fadal erba' postijiet vakanti.
Tajjeb, ejjew applikaw. Japplikaw via il-web page tagħna.
Il-web page tagħna jibgħatu email u jekk iridu jiktbu interessat li nattendi jiena. Semminti ilejni in Rose u Annabel jgħaddu li l-email mill-ewwel.
Mela ħa nerġa' nfakkarhom x'inhu l-email li huwa lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt kollox flimkien u kollox żgħir. U koll tistgħu ċempru fuq dawk il-numri kont għandna jgħidilkom qabel li huma 2598-1101 sa tlieta. Fejn għandek lil Rachel, lil Annabel u lil Ian flimkien ma' Elaine lesti biex joħdulkom id-dettalji tagħkom. Infakkarkom, jiġifieri da min qed tisimgħu il-programm illum it-tlieta jew il-ħamis, jiġifieri bażikament inħeġġitkom kemm jista' jkun malajr tapplikaw għal dawn il-ftit postijiet li għadna.
Iva, u I mean irġiel nisa ġifieri kulħadd.
Kulħadd huwa mistieden għal dawn. daw is-sessions ġifieri.
Ekku, minn 15-il sena. Il-ġender u ġeneru, eżatt, minn 15-il sena l-fuq.
Eżatt.
U
għegħin ħajkun il-Marsa,
Proset, il-Marsa meeting place.
Ċentrali ħafna.
Ekku, ekku. U dak huwa feminizm. Imbagħad f'April, fit 23 ta' April, wara lajt, ħankunu qed nagħmlu tliet sessions minn tagħna mal-Aġenzija Zaza. Hawnhekk fejn ħana qilbu daqsxejn il-post ukoll għax ħankunu qed nintaqgħu Santa Venera.
Il-post ta' l-Aġenzija Zaza.
Il-bini tagħhom, iva, u ser.
Biex inkunu għażat qiegħed wara l-akwadot dan il-bini, right? Ok,
Karl, jak
għadni niftakar,
għadni
niftakar.
U ser qed inkunu fit 23 ta' April ser inkunu qed nesploraw. It-titlu ta' The Role of the Young Adult in the Community. Jiġifieri fuq iż-żagħżagħ tagħna mhuwiex ħajkun iggerjat għaż-żagħżagħ biss. Imma
kif inħarsu lej iż-żagħżagħ mod minn adult forsi?
Iva. Għanħorġu t-tajjeb ta' z-żagħżagħ li għandna fil-komunità u ovvjament ma' min tista' taħdem fuq hekk mhux mal-Aġenzija Żgħażagħ.
Definitely.
Jiġifieri qed diġà bdejna bix-xogħol tagħna.
U nażajla ngħidu hawnhekk ukoll jiena Brenda na soft spot għal il-pont għax aħna naħdmu ma' żgħażagħ ukoll.
Jiġifieri
dawn l-affarijiet aħna we have them at heart. Il-ħin qed jafas Brenda bil-mod il-mod jiġifieri lele nistgħu nkomplu ngħidu.
Okej, mela is-sitt sessjoni hija fuq human rights li ser issir fit 28 ta' Mejju ukoll speaker interessanti ħafna. Il-post, il-meeting place, nisċi nsemmi għom
it-semmi. Għanzi, naħja nsemmu għom, għalli ikunu jgħamu u jistaw jipjana għu minn qabel.
Yes. Is-seba sessjoni hija dwar sessualità, sexuality, ħassir fit 18 ta' Ġunju u koll il-meeting place. Practitioner, professionali, please applikaw u għiew, għax verament interessanti.
Brenda, jista japplikaw, per esempio, jek jina interessat għal-tam ħajtsu. Għajt, jina stan applikaw bil-lest għal-April, Mejju, Ġunju, lajkun, jistan.
Arra,
jow, xar-xar.
Jina xar-xar namilu.
Xar-xar, ta' jekwis.
Għalli, xkar, lax inkella jkollok.
Għafna ġen.
Għal-kem persun organizzata, ħafna jina uniħu n-noti, n-noti fid-djarju ti għaju, ġifiri f'kollox u f'il-laptop, kollox. Imma xortan applika xar-xar.
For planning wise,
jina għat minn ħanċaħat il-xar. Li jibbaċi e-mail, jibbaċi e-mail, speċi ta' kemm nixti għal, ikollu f'moħħu xi topic partikolari, u jkun jixtieq jiġi jiena qatt min ħanċaħat il dak ix-xaħat, anzi nagħmilha nota nagħmilha priorità li dak ix-xaħat ikun minn tal-ewwel. Għax meta inti qed turi l-interess tgħid mela verament dan il-persuna jixtieq jattendi.
Grazzi mill-qalb.
Jiena
minixku. Mela, qatt fada tliet minuti?
Tliet minuti u nagħlqu mela bit-tliet minuti tagħna ta' tliet sessjonijiet. Session ħatkun the resilient u koll ħanatu tips kif tandek tkun resilienti u koll ħanatu mal-Aġenzija Żgħażagħ ġifri il-kbar kif ħarsu lejn iż-żgħażagħ ħanatu ċertu tips and skills u koll is disa sessjoni verament interessanti ħatkun is a leader born or made ġifri di ħatkun litterament għal kulħadd sessjoni interessanti ħafna imma għat sir fi 17 ta' Deċembru, għat fadal, pero aħna nibdew nipjanaw minn qabel.
Minn qabel, eżatt, eżatt. Għanki minn ikun qed jismana, jiġri jkun jisma' għandu idea.
Ma nafx innutajtux waqafna daqsxejn imbagħad fis-sajf.
Fis-sajf.
Għax aħna jkollna.
Aħna jkollna jkun il-biżi x'ismu x-xogħol il-direttur qed ikun għaddej ġmielu mhux ħażina.
Daqshekk. U mbagħad il-closure tal-Ejs iddeċidejna nagħmluh f'Jannar tal-2023 u għandi daqsxejn idejat għalkemm għadu l-bot, għandi daqsxejn idejat vasti ħafna
gbar.
Imma dik programm ieħor inkun nista' nequm
bad. Brenda, x'inajlek, grazzi ħafna tal-informazzjoni sieva li għaddejtilna u anki tal-għażla mużikali li inti wkoll għażilt. Ħanalqu dan il-programm tagħna llum permezz ta' diska, permezz ta' konzunetta ferm sabiħa u b'tislima wkoll. Tislima lil Chris. Ta' Chris and Moira, b'dik kanzunetta ta' ferm sabiħa tagħhom li ppreżentaw lill-Malta fil-Eurovision Song Contest tal-1994 More Than Love. Għalikom semmija ta' Campus FM, More Than Love, jiena nagħmel appuntament magħkom għall-pallum minn tim fl-istess ħin fil-waqt li ningrazzja ħafna lir-redent għall-paċenzja tiegħu u nsellem ukoll il-Brenda għal darba oħra tal-li kienet hawn preżenti fil-programm tagħna tal-lum. Insellmilkom.
Dan il-programm ġimgħu lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.